Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 30. marta održana je konferencija Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Na ovoj konferenciji iz pravne istorije na primeran akademski način istražen je poredak zla, odnosno poredak koji je proizvodio zlo. Učestvovali su profesori ove visokoškolske ustanove i zahvaljujući jednom od njih, profesoru doktoru Borisu Begoviću, naš radio realizuje ciklus razgovora sa panelistima konferencije. Naš današnji gost je docent dr. Dalibor Đukić, asistent na katedri za pravnu istoriju na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta.
Zahvaljujem se na pozivu i na mogućnosti da jednom širem auditorijumu predstavimo sve ono čime smo se mi bavili proteklih pola godine pripremajući konferenciju o kojoj ste sada govorili.
Vi ste govorili na temu koja možda i najviše zanima naše slušaoce, jer je neposredno vezana za crkvu, a to je pravni položaj Hrvatske pravoslavne crkve. U pitanju je uvek aktuelna tema, s obzirom da postoji neka organizacija koja sebe i danas naziva Hrvatskom pravoslavnom crkvom i svakako to može biti izazov za našu crkvu i za mitropoliju Zagrebačku i Ljubljansku koja je na teritoriji Hrvatske. Ali prije nego što budemo porazgovarali o pravnom položaju Hrvatske pravoslavne crkve, moramo da razmotrimo kako je došlo do osnivanja ove organizacije i kako se organizovalo pripremanje terena za stvaranje ove pseudocrkve, slobodno možemo reći. Stoga, kako je sve počelo?
Kao što ste spomenuli, postoji jedan čitav proces koji su sprovele vlasti nezavisne države Hrvatske kako bi rešili takozvano srpsko pitanje. Govoriti o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi izvan konteksta srpskog, takozvanog srpskog pitanja, bilo bi pogrešno jer su i u samom Hrvatskom saboru upravo u okviru razmatranja tog pitanja pričali o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve. Dakle, i same vlasti NDH su u tom kontekstu posmatrale stvaranje jedne nove pravoslavne organizacije na toj teritoriji. Ideja Hrvatske pravoslavne crkve nije nova, dakle ona ne potiče iz NDH. Još je Eugen Kvaternik govorio o potrebi stvaranja patrijarhata Hrvatske crkve ili neke slične pravoslavne organizacije koja bi nosila hrvatski nacionalni predznak. Najpre trebalo bi reći da nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske doneto je više pravnih akata koji se odnose na pravoslavnu zajednicu u Hrvatskoj, pre svega srpsku, jel tako, u kojima se, jako moram naglasiti, dakle ne spominje Srpska pravoslavna crkva, oni zaista ignorišu njeno postojanje na toj teritoriji, dakle, ali se tim aktima reguliše život pravoslavne zajednice na tim prostorima. Najprije ukinute su pravoslavne škole 3. juna već, dakle 1941. godine. Ubrzo na tom je naredbom Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja ukinut naziv Srpsko pravoslavna vjera, koji je korišćen do tada za vrijeme Kraljevine SHS i Jugoslavije, i zamijenjen je nazivom Grčko ili Grko-istočna vjera. Dakle, to je naziv koji je korišćen za vrijeme Austro-Ugarske, dok još naravno jurisdikcija Srpske pravoslavne crkve ujedinjene nije ni postojala na tim teritorijama, na svim tim teritorijama. Zatim, isto u junu 1941. godine, dakle krajem juna, ukinuta je naplata patrijaršijskog prireza koji je uveden 1936. godine kao pomoć Srpskoj patrijaršiji u skladu sa zakonom o Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji je doneo još regent Aleksandar, to je kralj Aleksandar. I ono što je posebno, na primjer, zanimljivo jeste zakonska odredba, to su sve dakle bile uredbe sa zakonskim karakterom, sa zakonodavnim karakterom, dakle nisu donošeni zakoni u pravom zakonodavnom postupku u Saboru, već je sam poglavnik donosio zakonske odredbe ili zapravo uredbe. I jedna od njih je i ta o ukidanju julijanskog kalendara. Iako se u toj uredbi nigdje ne spominje pravoslavna crkva, čak i u uputstvu koje je izdato uz tu uredbu, nigdje nema pomena Srpske pravoslavne crkve. Dakle, govori se kako je julijanski kalendar ukinut u Rumuniji, u Bugarskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama i da prosto NDH prati jednu globalnu tendenciju i da zato se ukida i julijanski kalendar na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske. Naravno, navedeni su tu i drugi razlozi, poput problema u školama, jer deca izostaju sa nastave dva puta, jednom za katoličke, drugi put za pravoslavne praznike, pa onda problemi u privredi, poljoprivredi i slično. Naravno, očigledno je da, iako se nigdje ne spominje tu Srpska pravoslavna crkva, da je taj akt bio uperen, jel tako, protiv nje i najviše je uticao upravo na Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno na ono što je u tom trenutku ostalo od Srpske pravoslavne crkve na tim prostorima. Istovremeno sa pritiscima koji su vršeni na Srpsku pravoslavnu crkvu i na srpski narod na tim prostorima, doneta je jedna uredba o odnosno zakonska odredba o prelasku s jedne vjere na drugu. Time je se želelo se postaći da srpski živalj prelazi na rimokatoličku veroispovest. Naravno, neko može reći da može neko biti Srbin rimokatolik, jel tako? Međutim, prosto ako pogledamo samo jedan od dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 13. januara 1942. godine, u njemu stoji, evo citirat ću, "Sopćuje vam se da se grkoistočnjaci, u zagradi Srbi, koji su prešli na rimokatoličku vjeru, smatraju Hrvatima, te se kao takovi imadu upisivati u službenom postupku." Dakle, nije prelazak na rimokatoličku veroispovest povlačio samo promjenu veroispovesti, već
i nacionalnosti,
pogotovo u tim zvaničnim aktima, dakle u upravnom postupku. Također, treba istaći da se rimokatolička crkva, odnosno biskupska konferencija, na neki način protestovala protiv ovakvog rješenja. Međutim, taj protest je više bio onako deklarativnog karaktera. Zapravo, njihov protest je bio usmjeren na to da se država ne treba da na bilo koji način utiče na te verske prelaze, već samo onaj koji ima iskrenu želju i volju da pređe u rimokatoličanstvo, da to treba i da učini. I upravo iz tog razloga je ravnateljstvo za ponovu izdalo jednu okružnicu u kojoj stoji da kod izdavanja potvrda treba paziti na grčko-istočne učitelje, popove, trgovce, bogate obrtnike i seljake i uopće inteligenciju, da im se ne izdaju potvrde osim u slučajima kada se doista dokaže njihova osobna čestitost itd. Dakle, postojao je taj cilj da se inteligencija ne prevodi u rimokatoličku veroispovest. Očigledno da je za inteligenciju postojali su neki drugi planovi. Da li je to bilo raseljavanje, fizičko istrebljivanje ili čak i neki autori smatraju da je na meti NDH bila imovina tih ljudi koji su bili mučniji i prosto da im se ne bi, da se na neki način sprečavao njihov prelazak u rimokatoličanstvo kako bi ta imovina mogla biti kasnije konfiskovana. Dakle, to je neki okvir normativni, dakle ovdje govorimo samo o normativnom okviru koji jesu vlasti Nezavisne Države Hrvatske vršile pritisak na pravoslavno stanovništvo, pogotovo srpske nacionalnosti na njenoj teritoriji. Izvan ovog normativnog okvira mi znamo, dakle iz drugih izvora, da su postojali progoni sveštenstva, monaštva, likvidacije, rušenje pravoslavnih crkava i slično, ali ovdje govorimo, dakle, mi smo se na konferenciji fokusirali samo na onaj normativni okvir uglavnom, dakle, na ono što je bilo, što se vidi iz pravnih akata i na sve ono, naravno, zašto postoje isključivo, dakle, dokazi.
S obzirom da je ustaški režim koji vlada, jel, u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i da je glavni problem i glavni cilj zapravo rešenje srpskog pitanja, odnosno trećinu Srba treba pobiti, trećinu proterati, a trećinu pokatoličiti. I onda gde se tu uklapa Hrvatska pravoslavna crkva? Gde ona nalazi mesto u toj priči?
Mnogi su postavili to pitanje, u literaturi postoji više nekih stavova, dakle, kojima se želi opravdati postojanje Hrvatske. U stvari, cilj je pronaći onaj razlog koji je doveo do uopšte na ideju da se u takvim uslovima, dakle, u jednom ratnom stanju stvara jedna nova pravoslavna crkva. Ja ću ovdje, evo, citirati, na primjer, Pavelića, u njegov govor u Saboru, koji se upravo odnosi na formiranje Hrvatske pravoslavne crkve. Naime, on kaže, u pravoslavlje ne dira nitko, ali u Hrvatskoj državi ne može biti Srpske pravoslavne crkve. Kažem još jednom, ne može biti Srpske, a ne može biti ni Grčke pravoslavne crkve. Zašto? Zato jer su svugdje na svijetu pravoslavne crkve nacionalne crkve. Srpska pravoslavna crkva je dio Srpske države Srbije. Hijerarhički je Srpska pravoslavna crkva vođena po državnoj vlasti Srbije. To može biti u Srbiji, možda je to moglo biti u bivšoj nesretnoj Jugoslaviji, ali u Hrvatskoj državi to ne može i neće biti. Ali ako crkvena organizacija nije internacionalna, ako je partikularna, onda može biti samo nacionalna Hrvatska, onda može biti samo takva koja u svome duhovnom životu vrši i uživa potpunu duhovnu slobodu, ali mora biti pod nadzorom Hrvatske države i njezinih oblasti. Dakle, ovdje se vidi na koji način je uopšte posmatrana pravoslavna crkva od strane režima nezavisne države Hrvatske, čiji je naravno Ante Pavelić, da kažemo, poglavar ili predstavnik. Dakle, želeli su da uklope i pravoslavno stanovništvo u ideju jedne nezavisne, čisto hrvatske države. Pošto je očigledno do 42. već postalo jasno da ta politika koju ste spomenuli, progona, istrebljivanja, pokrštavanja i raseljavanja, nije urodila plodom. To se posebno vidjelo prilikom ustanka koji su organizovale kako komunističke, tako i četničke dakle, formacije na teritoriji NDH. I cilj je, dakle, bio sa jedne strane integrisati i pravoslavno stanovništvo u čisto hrvatsku državu. Sa druge strane, jedan broj autora iznosi to jedno novije stanovište, da je pored otpora pravoslavnog stanovništva vladala zabrinutost i među muslimanima. Jer ni muslimanima nije bilo sve jedno da li će živjeti u čisto katoličkoj državi. I smatra se da je davanjem slobode Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, stvaranjem uopšte jedne pravoslavne zajednice koja je priznata od strane NDH, bio i akt uperen prema muslimanima da im se pokaže da to neće biti čisto rimokatolička država, već i na neki način multikonfesionalna država, ali isključivo Hrvata.
Međutim, kao što je poklič za dom spremni postojao jedino i isključivo u vrijeme nezavisne države Hrvatske, tako je i Hrvatska pravoslavna crkva postojala isključivo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Međutim, ko je činio Hrvatsku pravoslavnu crkvu?
To je pitanje, najveći problem sa kojim se i dan danas suočavaju oni koji žele da obnove Hrvatsku pravoslavnu crkvu, jeste kako obezbediti klir. Dakle, sa tim problemom se i Pavelić suočio i zato je Hrvatska pravoslavna crkva osnovana, odnosno zakonska odredba o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve doneta i pre nego što je ona sama uopšte postojala i pre nego što su određeni, da kažemo, i mitropoliti, odnosno oni su htjeli da ga nazovu patrijarhom, jel tako, to je bila neka namjera, ali nikada Germogen nije podneo titulu patrijarha. Na početku, dakle, osnovana je isto zakonskom uredbom, dakle, se Ante Pavelić je potpisuje, osniva se Hrvatska pravoslavna crkva, isti Ante Pavelić ubrzo nakon toga donosi i Ustav Hrvatske pravoslavne crkve.
To je bilo 1942. godine.
42. godine, govorimo, dakle, o martu 42. godine. Ustav Hrvatske pravoslavne crkve nije ništa drugo nego prerađena verzija Ustava Srpske pravoslavne crkve. S tim da je, ajde da kažemo, prevedena hrvatski, zapravo prilagođena je terminologija hrvatskom jeziku, pa je tako paroh župnik, arhijerejski namjesnik je nadžupnik i slično. ali u suštini radi se o Ustavu Srpske pravoslavne crkve, dakle njegova sistematika, njegov sadržaj normi je potpuno identičan, dakle zapravo izmenjen, prilagođen samo uslovima u kojima je trebalo da egzistira nezavisna država Hrvatska. Hrvatska pravoslavna crkva u nezavisnoj državi Hrvatske. Tu bih, naravno, u brzini kako je pravljen taj ustav, ima i nekih propusta. Pa, na primjer, kod nadležnosti sabora, pošto je planirano također kao i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji arhijerejski sabor, oni su uzeli sve nadležnosti sinoda i samo ih prebacili i u nadležnosti sabora. E sad, pošto po ustavu Srpske pravoslavne crkve Sveti arhijerejski sinod priprema dokumenta za sednicu arhijerejskog sabora, oni su tu odredbu preneli bukvalno, pa je tako ispalo da Sveti arhijerejski sabor priprema dokumenta za sednicu Svetog arhijerejskog sabora, što je samo po sebi je tako nelogično, ali valjda u toj brzini upravljanje, to je napravljeno jako, jako brzo, svega za par dana je prerađen ustav i po tom ustavu predviđeno da postoje 4 eparhije, od kojih bi jedna bila mitropolija, Zagrebačka, mitropolit i patrijarh bi trebalo da bude ista ličnost, naravno. Pored toga, dakle, predviđeni su i naravno izborni sabor, kao i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, s tim da je uticaj poglavnika na izbor episkopa, patrijarha i uopšte na rad te Hrvatske pravoslavne crkve bio jako veliki. Mogli bi čak tvrditi na neki način da je institucija Svetog arhijerejskog sinoda koju mi imamo u Srpskoj crkvi zamijenjena poglavniku. Mm-hmm. Jer malte ne on odlučuje o najbitnijim donosi najbitnije odluke koje u okviru Hrvatske pravoslavne crkve, barem onako kako je predviđeno ustavom. Naravno, taj ustav nikada nije primjenjivan u punoj snazi, jer nikada nije bilo 4 episkopa, dakle, nikada nije ni formirana ta Hrvatska pravoslavna crkva.
Dakle, Hrvatska pravoslavna crkva nije mogla da sastavi čak ni sinod.
Sabor od 4 episkopa, jer sinod nisu ni predvideli, pošto...
Pa sinod kod nas ima sad u sastavu
4 episkopa. Da, ovdje prosto je predviđeno da postoje 4 episkopa, pošto ih je tako malo, nije ni predviđen sinod. Uže telo od toga, mislim, ne bi ni imalo svrhe da postoji. Dakle, nego samo Sveti arhijerejski sabor koji bi činili ta 4 episkopa, odnosno 3 episkopa i patrijarh samozvani ili takozvani. Međutim, oni su uspjeli da dođu samo do jednog episkopa, do mitropolita Germogena.
To je odbegli ruski monah.
Odbegli, jeste. U stvari, on je bio boravio u manastiru Hopovu u Sremu, pošto je Srem naravno pripadao tada teritoriju tako nezavisne države Hrvatske. On je pristao da bude mitropolit, zvanično je ustoličen, ustoličio ga sam poglavnik, odnosno vlasti tadašnje NDH, u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu i on je onda pristupio polako izgradnji te, da kažemo, crkve, negde oko 70 sveštenika, uglavnom ruskog porekla i ukrajinskog porekla, dakle koji su prebegli za vreme Kraljevine Jugoslavije i SHS je pristupilo Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, obnovljene su određene parohije, dakle postojao je nekakav rad, to se vidi iz tih spiskova, pošto je bilo predviđeno da plate primaju iz državnog budžeta i spiskovi su dostavljani vlastima NDH.
To je po uzoru pretpostavljeno na katoličku crkvu.
Tako je. U suštini finansirane su sve verske organizacije identično. Dakle, s tim što, naravno, Srpska crkva dok nije osnovana Hrvatska pravoslavna crkva nije dobijala, naravno, nikakva sredstva, to je jasno samo po sebi. A Hrvatska pravoslavna crkva je kasnije prešla na financiranje, dakle, poput ostalih tada priznatih veroispovesti, dakle, islamske, rimokatoličke i evangeličke.
A liturgije su se služile u našim pravoslavnim crkvama, srpskim pravoslavnim crkvama, tako?
Tako je, dakle, one crkve koje nisu bile porušene, uništene, polako su privedene toj nameni. Dakle, to sveštenstvo, čak je doneta i uredba po kojom se ubrzava školovanje bogoslova u Sremskim Karlovcima, da bi što pre mogli da stupe na svoju svešteničku dužnost u okviru te crkve. Taj projekat je donekle, da kažemo, i zaživeo. Na određenim teritorijama, dakle, crkve su počele da funkcionišu, naravno, pominjan je Germogen, sve bilo, dakle, bez bilo kakvog srpskog predznaka, iako su, naravno, vernici uglavnom bili, jel tako, srpske nacionalnosti.
A kako su oni prihvatili stvaranje Hrvatske pravoslavne crkve?
Pa pazite, iz nekih izvora koji postoje, dakle iz pisama koja su sačuvana, dakle sad govorimo o nekoj privatnoj prepisci između Srba iz tog vremena, nema toga mnogo, nisam ni ja imao uvid u mnogo toga. U početku su oni ipak to dočekali sa nekim olakšanjem, dakle, jer niko nije shvatao kakva će to crkva biti. Prosto kada se reklo da će biti dozvoljena crkva, izgledalo je ljudima da ipak kreće na bolje. Dakle, to je 42. godina, 41. je bila najstrašnija, dakle, tad je bilo najviše progona, ubistava i svega. Već u 42. godini ljudi su preplašeni, jel tako, svi se brinu za egzistenciju i sama vest da će crkva moći da funkcioniše delovala je ohrabrujuće u tom trenutku. Barem tako da kažem, to je neki lični osjećaj tih ljudi koji u tom trenutku se dopisuju i pišu i izražavaju neka svoja je tako intimna osjećanja oko svega što se događa. Naravno, čini mi se da je taj osjećaj da stvari idu na bolje spasnuo već nakon osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve, zato što i prelazak u tu crkvu i njeno prihvatanje nije donosio nikakve privilegije. Dakle, i dalje su zločini nastavljeni, zverstva su vršena, kao što ni prelazak u rimokatoličku veroispovijest nije značio nikakvu sigurnost. Dakle, opet, to je, znate i sami da su često govorili da će korist od toga imati pred Bogom, a da na zemlji, jel tako, nema nikakvog benefita. Tako da, postoja u početku, dakle, prosto ohrabrilo je to srpski narod u jednom trenutku, verovatno, jer nisu ni shvatali u kojoj formi će crkva biti obnovljena, a kasnije se vidi da to ipak nije imalo taj efekat koji su oni očekivali.
Thank you.
Istorijska čitanka.
Ovo je Radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Razgovaramo sa docentom Daliborom Đukićem, asistentom na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Rezimiramo utiske sa konferencije koja je održana na Pravnom fakultetu u kraju marta meseca, a nosila je naziv Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Naš gost govorio je na temu pravni položaj Hrvatske pravoslavne crkve. I koliko je trajala Hrvatska pravoslavna crkva? Dakle, osnovana je u martu 1942. i do kad je trajala?
Trajala je do, isto tako, negde do proleća 40, do kraja 45. godine, možemo hajde reći.
Kako dok je trajala kako NDH, tako?
Dok je trajala NDH, jest. Kako je nastala, tako je i nestala, zapravo. Voljom državnih organa ona je stvorena. Dakle, Ustav crkve doneo poglavnik, uredbu o njenom osnivanju doneo poglavnik. Tako je i voljom državnih organa jedne druge države komunističke faktički ugašena. Nikada naravno nije donet neki ukaz o tome, ali prosto mitropolit Germogen i sveštenstvo, jedan veći broj sveštenika je streljan po odluci Vojnog suda u Zagrebu i faktički je crkva prosto nestala, ugašena, a svi oni objekti koji su bili uzurpirani vraćeni su nakon oslobođenja od vlasti nezavisne države Hrvatske, vraćeni su Srpskoj crkvi. Tako da ona je, da kažemo, na sličan način kako je nastala brzo je i ugašena i nestala je. Naravno, to ne znači da se sve završilo te 45. godine. Kao što ste vi spomenuli, u novije vreme vidjeli ste da se ponovo javljaju ideje o stvaranju ili obnovi Hrvatske pravoslavne crkve. Mnogi se čak pozivaju i na autokefalnost koju je ona navodno posjedovala. Govorimo o autokefalnosti koju je proglasio Pavelić, dakle, nijedan drugi akt o autokefalnosti Hrvatske pravoslavne crkve ne postoji, dakle, osim Ustava u koji je potvrdio poglavnik nezavisne države Hrvatske. Tako da, to je možda jedna od istorijskih tema koja ima konsekvenciju sadašnjosti. Dakle, nije sve završeno 45. godine. Osnovana je Hrvatska pravoslavna crkva, ona postoji, nije registrovana u Hrvatskoj, ali zaista postoji kao organizacija, iako možda bi bilo lepo i o tome malo reći više detalja. Zanimljivo je da na insistiranje na obnovi Hrvatske pravoslavne crkve potiču uglavnom od ljudi koji nisu pravoslavne veroispovesti, dakle uglavnom od rimokatolika, po onako kako se oni tako deklarišu, po njihovom uverenju. Na popisu koji je proveden u Hrvatskoj, izveden 2011. godine, negde oko preko 16.500 Hrvata, koji su se izjasnili kao hrvatske nacionalnosti, istovremeno su se izjasnili kao pravoslavni. I to je da otvara prostor da za tvrdnju da postoje najmanje 16.500 pravoslavnih Hrvata danas u Hrvatskoj. Samim tim postoje tvrdnje da se oni ne mogu identifikovati sa Srpskom crkvom zbog brojnih istorijskih okolnosti, je li tako, i otpora koji generalno postoji prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj. I samim tim da bi oni trebali dobiti svoju pravoslavnu organizaciju, pravoslavnu crkvu kojoj bi se, kako oni kažu, molili za Hrvatsku, a ne za Srbiju i za hrvatski narod, a ne za srpski narod. Najprije je osnovano jedno udruženje u Zadru, kasnije tom udruženju se priključio jedan...
To je bilo 2010. godine.
2008. ja mislim, aha, pa kasnije 2010. novo udruženje. Njima se pridružio jedan bugarski sveštenik koji je raščinjen u Bugarskoj, mislim da se zove Aleksandar Ivanov, i on je kasnije rukopoložen u čin episkopa i tako je stvorena, tako su dobili, da kažemo, prvog episkopa. Kasnije se pojavljio još jedan Hrvat, Škulić Andrija, koji se isto pojavljuje kao episkop. I vremenom su oni bili u istom tom udruženju, kasnije se odvajaju, tako da sad postoje neke dve hrvatske pravoslavne crkve, pri čemu jednu prevodi bugarski sveštenik, odnosno raščinjeni bugarski sveštenik Aleksandar Ivanov, koja je dobila priznanje od neke evropske pravoslavne crkve sa sedištem u Parizu i patrijarha Nikolasa. I čak i Tomos je izdat o autokefalnosti Hrvatske pravoslavne crkve. I postoji ta druga, da kažemo, isto Hrvatska pravoslavna crkva, koja sebe tako naziva, koju predvodi Andrija Škulić ili Bonafacije, kako mu je valjda monaško ime. Naravno, govorimo o organizacijama koje nisu priznate ni od jedne pravoslavne crkve. One naravno komuniciraju sa drugim raskolničkim pravoslavnim crkvama, poput Crnogorske pravoslavne crkve, Starog kalendaraca u Grčkoj, Rusiji, Bugarskoj i slično. Dakle, postoji ta čitav jedan veza između tih raskolničkih crkava u Evropi. Tako je nastala ta neka evropska pravoslavna crkva sa sedištem u Parizu. Koliko postoji disproporcija u odnosu na broj zaista vernika koji bi pripadali toj crkvi i onog broja iz popisa, govori činjenica da ne mogu da skupe 500 potpisa za registraciju u skladu sa zakonom o slobodi
veroispovesti. A kako ne mogu ako ima 16.500 Hrvata koji se izjašnjavaju kao pravoslavci?
Da, pa upravo to pokazuje da ipak se ne radi o Hrvatima pravoslavne veroispovesti. Naravno, mi sad ne možemo znati koji su razlozi takvog rezultata na popisu, da li su možda ljudi u mešovitim brakovima, pa na primjer izjasnili se ipak kao Hrvati, iako možda i nisu ili jesu, a nisu željeli da promene veroispovest. Sad, dakle, ne možemo ući ne možemo prosto pronaći razloge za postojanje jedne takve disproporcije, ali očigledno je da čim oni ne mogu na teritoriji cele Hrvatske da skupe 500 potpisa za registraciju u skladu sa zakonom o verskim slobodama. Dakle, očigledno je da se ne radi ipak o cifri od 16.500 vernika.
A mislite li da treba da se zabrinemo zbog postojanja takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i da li je to neka vrsta izazova za Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno za mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku?
Pa izazov jeste, to jesu marginalne grupe. Dakle, nije sporno, oni su okupili na onom performansu pred Badnje veče 15 ljudi u Zagrebu. Dakle, radi se o marginalnim grupama. Za očekivati da neće ugroziti ni uopšte, dakle, da govorimo o Srpskoj crkvi na teritoriji Hrvatske, ne samo mitropolije, nego i drugih eparhija. Ali svakako, to jeste tema za razmišljanje za pravoslavnu crkvu. Jer ovo što je Pavelić rekao i što sam ja citirao, on se u stvari govori o nečemu što jeste problem pravoslavlja, a to je etnofiletizam ili filetizam, kako god. Dakle, on govori o nacionalnim crkvama i da nas katolici posmatraju kao razdeljenu crkvu na nacionalnoj osnovi. Dakle, to možda jeste problem sa kojim bi trebala, dakle, pravoslavna crkva na globalu da se suoči, jer mi zaista imamo realno poteškoće da izađemo u susret pravoslavnim Hrvatima. Dakle, zaista ako sad zamislimo jednog Hrvata koji posle ipak odluči da pređe u pravoslavlje, pitanje u kakvoj atmosferi bi bio dočekan i kako bi, kako da kažem, da li bi se on osjećao udobno, dakle, kada se obeležavaju neki događaji u Srpskoj crkvi. Može se postaviti pitanje, dakle, i zašto, kako bi on uopšte bio, dakle, da li bi se osjećao podjednako, da kažem, udobno u nekoj grčkoj crkvi gde nema, na primjer, nikakav nacionalni, neku prepreku prema grčkoj crkvi.
Zato se ne bi osjećao lepo, kada, evo, Bogu hvala, imamo jedan određeni broj Nemaca koji su prešli u pravoslavlje i koji se zaista lepo i udobno osjećaju u našim crkvama. Imamo, recimo, u Južnoj Americi veliki broj Brazilaca, Argentinaca, Čileanaca. Onda imamo tako pravoslavne Amerikance koji su pristupili Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, ali ni sa Brazilcima, ni sa Amerikancima, pa ni sa Nemcima nemamo tu vrstu opterećenih odnosa kao sa Hrvatima ili narodima, nekim drugim narodima koji su nam, da kažemo, dosta bliži. Jedno drugo pitanje isto za razmišljanje za pravoslavnu crkvu, dakle, sve to proizilazi iz onoga što se dogodilo 1942. godine, jeste pitanje autokefalnosti. Mi još uvijek nismo razjasnili šta je neophodno da ispuni određena pravoslavna crkva da bi stekla autokefalnost. Da ne pričamo o tome da su mnoge, da su, da kažem, većina ovih nacionalnih crkava stekle autokefalnost na jedan pomalo nasilan način. I bilo bi poželjno da se ovo ne bi ponovilo u budućnosti, da stanemo, dakle, na kraj i filetizmu ili etnofiletizmu u crkvi, dakle, da prosto istaknemo taj ekumenski karakter, vaseljenski karakter pravoslavne crkve, dakle, i da onaj ko pripada pravoslavnoj crkvi pripada jednoj vaseljenskoj crkvi, sa jedne strane, i sa druge strane da rešimo zaista, nažalost Sabor na Kritu to nije ni dotakao tu temu, pitanje autokefalnosti, kako ne bi dozvolili nekim svetovnim vlastima da to tumače na neki način kao što je to činio Pavelić i da onda ostavimo prostor za upravo ovakve događaje. Naravno imamo slično, to treba reći da i u Ukrajini je osnovana bila slična crkva, dakle za vreme nacističke vladavine. Dakle, prosto to je jedan problem i možda bi sad u miru dok možemo da razgovaramo, pravoslavni trebali da malo više uzmu obzir ove teme, pogotovo naravno i pravoslavni episkopi, jer bolje je sada to rešavati dok nemamo neki problem nego li kasnije kada evo dođe do upravo ovakvih, da kažemo, nesrećnih istorijskih okolnosti, a onda se to odrazi pogubno po crkvu.
Thank you.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve. Naš gost, docent Dalibor Đukić sa Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta. Razgovaramo o konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. U pitanju je konferencija koja je održana krajem marta na Pravnom fakultetu, a naš gost je govorio o pravnom poretku Hrvatske pravoslavne crkve. Kada je u pitanju Hrvatska pravoslavna crkva, koja je osnovana u vreme nezavisne države Hrvatske u martu 1942. godine, rekli smo da je tu crkvu osnovao lično poglavnik Ante Pavelić, da je on postavio prvog patrijarha, odnosno mitropolita Germogena, i da se ta crkva finansirala iz državne kase, odnosno iz kase nezavisne države Hrvatske. Da li je ostalo još nešto da kažemo, a da je vezano za pravni poredak Hrvatske pravoslavne crkve?
Ja sam u tom radu na konferenciji zapravo analizirao i pravio jednu paralelu, pošto je tema konferencije bila da vidimo da li je NDH bila uopšte nezavisna, da li je bila država i da li je bila Hrvatska. Isto tako sam ja pravio paralelu, pa sam se u tom radu zapitao da li je Hrvatska pravoslavna crkva bila uopšte pravoslavna, da li je bila crkva i da li je bila Hrvatska. Ajte prvo na ovo posljednje, dakle, da li je bila Hrvatska, teško, jer od mitropolita pa do većine sveštenstva su bili uglavnom ruski ili ukrajinski seljenici, ukrajinskog porekla, ruskog porekla. Bilo je nešto malo i srpskih sveštenika, dakle, uglavnom Hrvata nije, naravno i među vernicima uglavnom su prevlađivali Srbi, dakle, prosto taj predznak Hrvatska ne bi odgovarao ni u čemu, pa čak ni teritorija nije, dakle, teritorija NDH je daleko više od neke istorijske teritorije Hrvatske, dakle, ni u kom smislu nije bila Hrvatska. Da li je bila pravoslavna? Naravno da nije, ni u jednom trenutku nije priznata od jedne pravoslavne crkve, bilo koje pravoslavne crkve. Dakle, iako se tu pojedinci pozivaju da je postojala saglasnost Srpske pravoslavne crkve, tako nešto ne postoji. Dakle, postoji naravno osuda, ali osim nikakva saglasnost usmena, naravno danas na neki način to ne možemo provjeriti, nije data. Carigradska patrijaršija nikada nije odgovorila na zahtjev za dodeljivanje autokefalnosti. Dakle, da je bila, ne možemo govoriti, možemo govoriti o jednom raskolničkom pokretu. Ja sam čak išao do toga da dokažem da to uopšte nije ni crkva, da se radi o jednoj organizaciji, jednoj ustanovi državnoj koja je samo imala elemente pravoslavne religioznosti. Dakle, zašto jedan takav zaključak? Pa prosto država se, NDH ili tako, ili njen poglavnik, toliko mešaju u unutrašnja crkvena pitanja u skladu sa Ustavom Hrvatske pravoslavne crkve, da tu ne ostaje ni minimum autonomije ili samostalnosti te organizacije da bi uopšte mogla biti posmatrana kao verska organizacija. Dakle, ona je pretvorena u jednu isključivo državnu ustanovu. Ako pogledate, na primjer, da patrijarha i episkope prve, episkope koji su trebali biti postavljeni, imenovao bi poglavnik. Dakle, niti se biraju na nekom saboru, na nekom telu, na nekom organu, niti ih šalje neka druga pomesna crkva ili, ne znam, na bilo koji drugi način. Dakle, ne, imenuju ih poglavnik po njegovoj nahođenju. Postupak dalje izbora episkopa i patrijarha, na primjer, prosto izbor patrijarha je takav da maltene poglavnik sam odlučuje ko će biti, jer postoji izborni sabor, u izborni sabor ulaze episkopi, dakle, ako je 4 episkopa predviđeno, a patrijarh umre, dakle, ostaju 3 episkopa, dodaje u taj izborni sabor ulaze još i 3 predstavnika koja postavlja, izvinjam se, 5 predstavnika koje postavlja Pavelić lično, dakle, i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu, tako je bilo predviđeno da se osnuje i fakultet, i jedan činovnik iz Ministarstva pravosuđa i bogoslovlja zadužen za pravoslavnu crkvu. Dakle, od tog izbornog sabora Pavelić postavlja od ukupno, dakle, 5 i 3, 8 i 2, 10 članova, Pavelić postavlja 7. I sam izbor patrijarha bi bio pod jakim uticajem poglavnika, s tim da oni biraju 3 kandidata, od 3 kandidata jednog predlaže ministar pravosuđa i na kraju poglavnik ga imenuje. Dakle, prosto svi postupci unutar te crkve su takvi da jak uticaj ima poglavnik, uglavnom poglavnik, rekao sam da čak mogli bi reći da on menja i vrši sve nadležnosti koje obavlja Sveti arhijerejski sinod, na primjer u Srpskoj crkvi. Dakle, iz tog razloga ja bih rekao da tu čak ne postoji neki minimum neke samostalnosti u tom crkvenom odlučivanju da bi mogli reći da se uopšte radi o verskoj organizaciji.
Da li su to sve razlozi što je Hrvatska pravoslavna crkva propala i što nikako nije mogla da uspe kao organizacija?
Da, pa jeste. U svakom slučaju, ona je osuđena na propast u istom trenutku kad je i osnovana. Bilo je nemoguće praviti pravoslavnu crkvu bez srpskog naroda na teritoriji Hrvatske. I danas je to nemoguće. Mm-hmm. Dakle, to je bilo očigledno. Naravno, oni su pokušali, hrvatske vlasti, hrvatske, nezavisne države Hrvatske su pokušale da na neki način uklope Srbe u hrvatski nacionalni identitet, dakle da pravoslavlje uklope u državu kojoj bi postojali samo Hrvati, dakle kao politička nacija. Nažalost, to, odnosno srećom, to nije uspjela. Nažalost, takvi pokušaji su uvek osuđeni na propast i taj pokušaj je bio osuđen od starta na propast i na kraju je i propao zajedno sa tom državom koja je nestala 45. godine.
A da li je Hrvatska pravoslavna crkva imala neku ulogu u društvu? Da li je prisustvovala, da li su njeni predstavnici prisustvovali određenim ceremonijama koje je priređivala nezavisna država Hrvatska, odnosno ustaški režim, kao što je recimo bio slučaj sa Rimokatoličkom crkvom koja uvek bila uz poglavnika i uvek uz aktere vlasti?
Da, učestvovali su, tu postoje i snimci, slike, dakle, mitropolita Germogena, dakle, kako, na primjer, prilikom njegovog ustoličenja izvedena i garda, on je uz najviše počasti prošao trgom, danas je to Bana Jelačića, tako, došao do crkve Preobraženja, tu je ustoličen. Na svim prijemima koji su organizovani za predstavnike verskih organizacija on je učestvovao. Koliki je bio sad uticaj u tim ratnim okolnostima na šire mase, teško je utvrditi. Dakle, nezavisna država Hrvatska je država koja se nalazi u konstantnom ratu. Tako, to ona nije postojala u mirnodopskim uslovima. I sad teško je reći koliko je mogao zaista da utiče na neka šira pitanja, pogotovo što se i on sam često žalio na položaj koji je imao, na manjak financija, ipak na neki način je bio ignorisan od strane tih vlasti, korišćen više u propagandne svrhe, zato su upravo i služili ti snimci, dakle da se pokaže, pogotovo pred svetom, kako postoji jedna pravoslavna crkva, kako ona egzistira, kako ima uživa sve slobode, jel tako, sve privilegije i počasti, i mislim da je prosto iskorišćavan u te propagandne svrhe, a da neku veću korist pravoslavna zajednica nije imala od postojanja Hrvatske pravoslavne crkve, jer mnogi su tako i pravdali njeno postojanje, jel tako, da bi možda ona, da je ona možda mogla da spasi barem ono što je preostalo od imovine i vernika Srpske pravoslavne crkve.
Pitaću i vas, kao što sam pitala i vaše kolege, koliko vam je bio inspirativan rad na ovoj temi? Da li ste mogli da prikupite dovoljno relevantne dokumentacije? Šta vam je bio možda poseban izazov?
Pa poseban izazov, posebno govoreći o ovoj temi, dakle izazov sa kojim je najteže bilo izaći na kraj, jeste isključiti svoje emocije. Dakle,
to je vašim kolegama predstavljao problem.
Jel tako, da. To je zaista izazov, jer mi smo htjeli da budemo maksimalno objektivni, da se držimo isključivo izvora i da prosto naši radovi budu takvi kao da je pisao neko ko ne potiče sa ovih prostora i ko ni na koji način nije uključen u ovu priču. I to je bilo jako izazovno. Dakle, to je bilo teško, jer jako je, kako bih rekao, teške su teme. teške su priče. Dakle, dolazi se do mnogo izvora o stradanjima, ubistvima, i kad se sve to doda na ono što već znamo od ranije o delovanju NDH i Ustaša, jako je teško isključiti sve to i posvetiti se isključivo jednoj objektivnoj naučnom istraživanju baziranom na isključivo onim dokazima koji crno na belo postoje i koji su relevantni za ovu priču. Dakle, prosto teško je analizirati Ustav Hrvatske pravoslavne crkve, a kad čovjek zna da u to isto vrijeme je to samo jedan papir, a da se sprovodi etničko čišćenje nad srpskim stanovništvom, da su crkve spaljivane, uništavane i tako dalje. Dakle, to je bio svima, postavljam, najveći izazov, prosto isključiti lične emocije prilikom istraživanja.
Vi ovom temom i dalje možete da se bavite, s obzirom da Hrvatska pravoslavna crkva danas postoji, odnosno postoji organizacija koja sebe naziva Hrvatskom pravoslavnom crkvom i koja jeste možda neka vrsta izazova u budućnosti.
A postoje dve, da.
Sve zaboravim da su u raskolu. Kakav je značaj, odnosno koliki je značaj ove konferencije?
Pa mislim da je konferencija bila jako uspješna iz više razloga. Na prvom mjestu što smo svi uspjeli da budemo maksimalno objektivni i da se držimo tog zadatog cilja tokom trajanja konferencije i uopšte tokom izrade naših radova i naših članaka. Drugi je uspjeh da nismo imali incidenata, da budemo realni. To jeste uspjeh, ovo je jako teška tema, tema koja pogađa mnogo ljudi u Srbiji. Dakle, što oni koji imaju pretke koji su tada stradali, što oni koji su stradali u posljednjim ratovima, tako 90. godine. I verujem da isto koliko je nama bilo teško da isključimo lične emocije, toliko je i tim ljudima teško da to isto učine. I samim tim što naša publika koja je bila također objektivna i doprinosila raspravi, upoznata sa ovom temom, dakle, mislim da je to vrlo značajno i to je veliki korak napred, da prosto budemo spremni da pružimo odgovore, argumente na sve ono što dolazi, na sve pokušaje revizije istorije i sve ono što dolazi trenutno od jednog broja revizionista, pogotovo iz Hrvatske.
Mnogo vam hvala.
Hvala vama na pozivu.
Čuli ste, poštovani slušalci, razgovarali smo sa Daliborom Đukićem, docentom na Katedri za pravnu istoriju na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Naš sagovornik je učestvovao na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. U pitanju je skup koji je održan na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta krajem marta mjeseca, a tema na koje je govorio naš gost, to je pravni poredak Hrvatske pravoslavne crkve. Sa vama su bili Marko Perunović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.